Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 37. Jako živoucí oheň. Příběh novinářky Mileny Jesenské.
Život jako na houpačce. Tak by se dal charakterizovat příběh ženy, o které se říkalo, že byla...
pravdivá, statečná, přímá...
divoká, vášnivá, energická...
krásná, sebevědomá, provokativní...
vzpurná, nezodpovědná, nezávislá.
Většina světa si ji pamatuje jako tu, které psal Franz Kafka dopisy.
Ale Milena Jesenská byla mnohem víc než jen Kafkova dopisová láska.
To každopádně. Prosadila se jako významná překladatelka a novinářka.
Kde vyprávění o této moderní a emancipované ženě začneme?
Jestli dovolíte, první kapitolu příběhu bych otevřela právě tady.
To má být co?
Počkejte, to zní jako zvuk staré, ale hodně staré zubařské vrtačky.
No, velmi správně. No, vstupte prosím do zubní ordinace.
Milena Jesenská se narodila 10. srpna 1896 v Praze.
Křestní jméno dostala po mamince. Tatínek byl Jan.
Většinu dětství prožila v luxusně vybaveném bytě v domě na rohu Václavského náměstí a Ovocné ulice,
dnešní ulice 28. října,
kde měl pan Jesenský také svou ordinaci. Byl totiž vyhlášený a uznávaný stomatolog, pozdější profesor lékařské fakulty.
Takže na první pohled ukázkové dětství?
To bych právě neřekla. Pro Milenu byla světlým bodem rodiny maminka. S tatínkem měla vztah velmi komplikovaný.
Otec dceru miloval, ale choval se k ní dost nevypočítatelně.
Jednou ji zbil, jednou ji objímal, jednou ji dovolil dělat klukoviny, jindy se musela chovat jako spořádaná holčička.
Dokonce ji jednou zavřel na dlouhou dobu do truhly se špinavým prádlem.
Tyto zážitky z dětství svému otci nikdy nezapomene.
Když to vezmeme z té lepší stránky, doktor Jesenský dbal na to, aby dcera žila zdravě. Zapsal ji do Sokola, vedl ji k plavání, tenisu, lyžování.
A bral ji na dlouhé pochody po okolí Prahy, které pořádal se svými přáteli.
Láska k túrám Mileně zůstane a s ní víra, že bolesti na duši lze vychodit.
Pomáhala jí i v době, kdy její maminka onemocnila nevyléčitelnou anemií.
Ve svém fejetonu Radosti do 10 korun z roku 1926 Jesenská napsala.
Věřte mi, není rozechvění na světě, které by se nezrytmizovalo pevnou, dobrou chůzí po neznámé silnici. Jedna, dvě. Neštěstí se dostává do pravidelných zákmitů, do pořádku. Jedna, dvě. Srdce se pomalu otevírá, převrací. Něco se v něm překotí, přehází, pak urovná, uhoupá. Najednou se srdce směje. Ve druhé kapitole do příběhu Mileny Jesenské poprvé vstupuje postava jménem A.X. Nesej.
Kdože?
A.X. Nesej. Nesej. Zajímavé jméno, ne?
Kdo to byl?
Tak si to řekněte pospátku.
Momentíček. Už se mi to v hlavě rodí. A X Nesej je...
Jesenská pospátku.
Zrovna jsem to chtěl říct.
Bystří hoši. V září 1907 se Jesenská stala žečkou prestižního dívčího gymnázia Minerva.
S dovolením bych poznamenal, že Minerva byl na svou dobu ojedinělý vzdělávací ústav. První svého druhu ve střední Evropě, u jehož zrodu stála Eliška Krásnohorská.
Minerva tvořila líheň vzdělaných, sebevědomých a cílevědomých žen.
A právě do gymnazijních let spadají Mileniny první literární pokusy.
Malá skrčená vesnička tulila se mezi záplavou košatých ovocných stromů. prostá, chudička a prostě a chudě žili i lidé v ní. Až trochu drsně. Byli přihrublí stálou prací a mozoly na svých dlaních. Život jim byl bez odchylek, cestou bez pěšinek, cestou, kterou někdo veliký, ve kterého věřili, jim vytvořil. A tou šli a neptali se proč. Jedni bez reptání, druzí slabě, ale šli všichni.
Tento text napsala v 15 letech do prvního čísla třídního časopisu.
Pod krátkou povídku s titulem Lidé umírají, lidé mizí se podepisuje jako
A.X. Nesej.
Když bylo Mileně 17, zemřela jí maminka.
Napětí mezi ní a otcem sílilo.
S kamarádkami z gymnázia Stašou Procházkovou a Jarmilou Ambrožovou platili za výtržnice, protože se na svou dobu chovali dosti neobvykle.
Odmítali nosit korzet a měli rozpuštěné vlasy, chodili v sandálech a ještě k tomu bez punčoch. Navštěvovali bez doprovodu divadla a koncerty.
Dokonce údajně vyzkoušeli morfium, ukradené z ordinace pana doktora.
Milena otce vytáčela i tím, že bezmyšlenkovitě rozhazovala peníze z jeho bankovního konta. Kapitolu třetí bychom mohli nazvat Milena mezi arkonauty.
Po maturitě se Jesenská zapsala na medicínu.
Její přání to nebylo. Nesnášela pohled na krev, pitvy se jí hnusily.
Tlačil ji k tomu tatínek.
Ale nedotlačil. Po dvou semestrech ze školy utekla.
Nejvíc času trávila s kamarádkami Procházkovou a Ambrožovou po kavárnách.
Ovšem nebyly tam ve špatné společnosti. V jejich oblíbené literární kavárně Arko v Hybernské ulici se setkávali mladí německo-židovští intelektuálové.
Max Brod, Oskar Baum, Franz Werfel, k vidění tu býval i Franz Kafka.
Jestli se Franz s Milenou v Arku seznámili blíž, nebo se zatím míjeli, nevíme.
Víme ale, že k okruhu arkonautů patřil i bankovní úředník Ernst Polak.
Na rozdíl od většiny ostatních neměl klasické vzdělání. Zajímal se o literaturu, o filozofii, ale nenašel odvahu psát vlastní díla.
Milena se do o 10 let staršího Ernsta vášnivě zamiluje.
A co na to otec?
Zuří. Jako radikální český vlastenec cítí nenávist k nadřazeným Němcům i Židům. A Polak je německý Žid.
Po Praze začnou kolovat klepy.
Prý krade pro toho svého židáčka květiny, víte to?
Holka z tak dobré rodiny, kdo by to řekl?
Prý bere drogy. Sfalšovala otcův podpis na směnce.
Chudák profesor Jesenský.
Co byla pravda a co jen klevety, to už se nedozvíme.
Rád bych jenom připomenul, že na prohřešky mladé ženy vůči dobovým konvencím se pohlíželo mnohem přísněji než na prohřešky mladého muže.
Zajímalo by mě, co na to pan stomatolog, když jeho dcera s Polakem otěhotněla a při nelegálním potratu jí šlo o život.
Zasáhl a pomohl jí. Miloval jí přece, i když jí nerozuměl.
V červnu 1917 dá otec Milenu zavřít do sanatoria Veleslavín a chce jí nechat zbavit své právnosti.
Ale má čas jenom do srpna, než dcera dovrší 21 let a bude plnoletá.
Ernst Polak se jí snaží z otcových spárů za každou cenu vysvobodit.
Nakonec se mu to povede. Jesenský souhlasí se sňatkem. Ovšem s podmínkou, že se novomanželé odstěhují z Prahy.
Věno dceři ale neupře.
Kapitola čtvrtá se odehrává v rakouské metropoli a začíná těsně před rozpadem monarchie.
Po svatbě v březnu 1918 manželé ihned odjeli do Vídně. Polak pracoval v rakouské zemské bance, v níž byl zaměstnaný i v Praze.
Milena musela začít od začátku.
Opustila rodné město, kde měla jméno, známé a přátele. Ve Vídni byla jen ta Polakova žena, která ho doprovázela do literárních kaváren Central a Herrnhof.
Německy uměla, ale zprvu nijak valně, proto ve společnosti raději mlčela, ale ráda diskuze intelektuálů poslouchala.
Výměny názorů o umění a literatuře jí zásadně ovlivní.
A co manželství? Vydrželo tuhle zkoušku?
Co byste řekli? Ernst žil, jako by se vůbec neoženil. Střídal milenky a omyleně prohlašoval, že si ji vzal jen proto, aby ji osvobodil od tatínka.
Když v listopadu 1918 po ulicích Vídně pochodovali demonstranti a oslavovali konec císařství, Milena byla mezi nimi.
I kvůli pocitu cizáka, který ve Vídni měla, se silně identifikovala s novým státem a novým československým národem.
Spisovatelka Gina Kausová, jedna z mála žen v okruhu Hernhovské kavárny, ve své autobiografii z roku 1979 napsala.
Doprovázela jsem Milenu. Byla v nanejvýš povznesené náladě. Snažila se to však skrýt. Řekla jsem, nedělej si žádné násilí, nemusíš být zdvořilá. Mně jsou národnosti úplně fuk. Chci žít ve státě, jehož ústava mi bude vyhovovat. Ale je mi jedno, jestli je velký nebo malý.
Tebe nikdy nikdo neutlačoval, řekla Milena.
Poválečnou dobu provází všudy přítomná inflace, hlad a bída.
Jesenská nikdy neuměla hospodařit s penězi. Věno rychle rozhází a je na mizině.
Polák je údajně živit nehodlá.
Co dělat?
Doporučil bych najít si práci.
Ale jakou?
Vyučovat češtinu.
Nabídnout se jako překladatelka psychologu Sigmundu Freudovi.
Nebo nosit kufry na nádražích.
Hledat útěchu v bílém prášku. Kokain přišel do módy.
No. A nebo se pokusit ukončit život vlastní rukou.
Nejlíp. Všechno dohromady.
Nakonec začala pracovat jako společnice v jedné rodině. Jenže v bytě zaměstnavatelů ukradla peníze a skončila ve vězení.
Když ji pustili na svobodu, dostala nápad.
Němčinu už válím docela obstojně. Co kdybych to překládání vzala vážně?
A tímto nápadem otevíráme další kapitolu.
V ní do života Mileny Jesenské vstoupí literát, s nímž bude už napořád spojována a tak trochu neprávem zůstane v jeho stínu.
Onoho šťastného dne vzala Jesenská pero a papír a napsala dopis do Prahy.
Milý Franci, ráda bych přeložila jednu z vašich povídek z němčiny do češtiny. Souhlasil byste? Nebo tak nějak?
Franc souhlasil.
Roku 1919 přijeli manželé Polakovi do Prahy a setkali se se starými přáteli a známými. Kafka byl mezi nimi.
Milena se při té příležitosti seznámila i se Stanislavem Kostkou Neumannem, který vydával týdeník Kmen.
A právě v něm poprvé zveřejnila svůj překlad Kafkovy prózy
povídku Topič, z níž se později stala první kapitola románu Amerika.
Milena v překládání Kafkových textů pokračuje a mezi Prahou a Vídní denně létají dopisy.
Napřed jenom pracovní.
Ale záhy dva mladí literáti zjišťují, jak moc jsou si blízcí.
Milena Kafku fascinuje svou svobodomyslností a sebevědomím.
Je jako živoucí oheň. Takovou ženu jsem nikdy nepoznal, tvrdí.
Milena se mu svěří se svým trápením. On odpovídá.
Člověk by měl, Mileno, vzít vaši tvář do dlaní a pohlédnout zpříma do očí. Abyste v očích toho druhého poznala sama sebe. A od té chvíle nebyla schopna ani pomyslet na takové věci, jak jste je napsala tam.
Po třech měsících se konečně setkají. Kafka se vydá za Jesenskou na 4 dny do Vídně.
Když se vrátí domů, ihned zruší zasnoubení s Julií Vohryskovou. Chce, aby za ním Jesenská přijela do Prahy a zůstala u něj.
Ona ale nedokáže opustit manžela.
A co na dopisový románek své ženy říká Ernst Polak?
Nese to patrně stoicky. Kafku obdivuje jako spisovatele a Milena mu dokonce dává Francovi dopisy číst.
V srpnu 1920 se korespondenční milenci sejdou ještě jednou. V rakouském Gmindu na Milenino naléhání.
Oba si ale uvědomují, že jsou každý jiný.
Následujícího roku si psát přestali, ale nerozešli se ve zlém.
V říjnu 1921 Franz svěřil Mileně své deníky.
Ona je po jeho smrti předá Maxi Brodovi.
A vyměnili si ještě pár dopisů.
Naposledy Jesenská Kafku navštívila u jeho smrtelné postele.
Na počátku druhé světové války svěřila Kafkovi dopisy svému příteli, publicistovi Willimu Haasovi. Vzal je sebou do emigrace a roku 1952 je vydal tiskem.
Její dopisy Kafkovi se nezachovaly.
Následující kapitola vrací Milenu Jesenskou z Vídně zpátky do Prahy.
Situace ve svobodném Československu jí přála. Vznikaly další a další noviny a časopisy a ty potřebovaly nové a nové autory.
To by mohla být šance.
Kdyby se porozhlédla v žurnalistických kruzích, určitě by tam narazila na někoho ze svých starých známých.
A co třeba dávná kamarádka a spolurebelka Staša Procházková, nyní Jílovská, se kterou kdysi Milena provokovala po kavárnách?
Ta nastoupila jako redaktorka do týdeníku Tribuna.
A tak se z Jesenské stává vídeňská dopisovatelka České Tribuny.
30. prosince 1919 si mohli čtenáři přečíst její první reportáž z Vídně.
To, co by v Praze, v Berlíně, kdekoliv jinde, ve kterémkoliv jiném městě na světě, už dávno po měsíce bylo katastrofou. Co by jinde už vyvolalo demonstrace, křiky, protesty a snad i revoluci, to se zde snáší v naprostém pořádku. S polotupou, polohumornou rezignací. Mluví-li Vídeňák, dělá už jeho řeč vtipy na něj. Každé slovo je kulaté, komické a koulí se, a i když je nadávkou, hrozbou, vztekem, vesele od úst, v posledním vlastně naprosto nevážně.
Do Tribuny přispívala téměř každý týden a podepisovala se jako M.J., M.P. a také jako nám už známá A.X. Nesej.
Témata hledala v každodenním životě vídeňských ulic a taky pilně překládala.
Pro týdeník Kmen převedla do češtiny další Kafkova díla a také texty France Werfla, Lva Tolstého, Charlese Peggyho či Rózy Luxemburkové.
Ale čím úspěšnější žurnalistkou se stává, tím hůř to Polak nese.
Roku 1923 žili manželé už odděleně, každý v jedné polovině bytu.
Našla si nového partnera, France Xavera Hraběte Šavgoče, literáta přezdívaného Rudý Hrabě.
Po válce se vrátil z Ruska jako přesvědčený komunista.
Díky kariéře se postavila na vlastní nohy a sebrala odvahu odejít od manžela.
Na podzim 1924 po boku Rudého Hraběte opustila Vídeň.
Po 6 letech byla zpět ve své milované Praze, plná energie a chuti do psaní.
Začala vést velmi oblíbenou ženskou rubriku Národních listů a k ruce si povolala řádku bývalých minervistek.
Mileně intelektuálce, ale nestačilo pouhé tlachání o módě a o vaření, které se od ní očekávalo. Chtěla ženám pomáhat utvářet vlastní osobnost.
Úspěch přišel v zápětí. Stala se z ní novinářka, která udávala tón.
Pro čtenářky stělesňovala ideál moderní a emancipované ženy.
Ženy, která nedefinuje sebe sama jenom skrze partnera, ale bere osud do vlastních rukou.
Je třeba poznamenat, že k takzvané ženské otázce měla Jesenská dost komplikovaný vztah.
Z hlavní osobnosti emancipačního hnutí Františky Plamínkové a Ženské národní rady, které Plamínková předsedala, si ve svých fejetonech nejednou střílela.
Ač sama výsostně emancipovaná, otázkou ženské rovnoprávnosti pohrdala.
Zatímco Plamínková věřila, že žena se nemá omezovat jen na roli matky a hospodyně,
Jesenská tvrdila, že hlavní rolí ženy je právě to.
I díky Rudému Hraběti se začala zajímat o levicová témata.
Vztah těch dvou ale skončil už na podzim 1925.
A přimkla se k pražské avantgardě. Nová kapitola nás zavede do prostředí levicových umělců a intelektuálů.
V létě 1926 se Jesenská zblížila s mladým uznávaným architektem Jaromírem Krejcarem, členem Devětsilu.
Zdálo se, že konečně poznala toho pravého.
Úžasně si rozuměli a v mnoha věcech si byli podobní. Zkrátka, hotové stělesnění emancipovaného moderního páru.
Následujícího roku se vzali a jejich společný domov se stal místem setkávání osobností hlásících se k avantgardě.
Podle Krejcarova projektu vyrostl ve Francouzské ulici funkcionalistický dům, kam se rodina přestěhovala z původního bytu ve Spálené.
Na jeho terase se pořádaly bujaré večírky, na které chodila celá levicová Praha.
A je to tady zase. Milena neumí šetřit, žije nad poměry a pak si musí půjčovat od přátel.
V roce 1928 s krejcarem otěhotní.
S Miminem v břiše si poraní koleno.
Před porodem se objeví komplikace. Těžký zánět kloubů.
14. srpna přivede na svět dceru Janu, pozdější známou básnířku a výtvarnici.
Milena ale toužila po synkovi. A tak bude dívence už napořád říkat Honza.
Zánět kloubů po sobě zanechá stopy. Pravé koleno je špatně ohebné a pokusy doktorů o rozhýbání Jesenská zvládá jen díky morfiu.
Vybuduje si na něm závislost.
Kulhá, stloustne, zmatronovatí, jako by zestárla o spoustu let.
Když se na podzim 1929 chce vrátit do pracovního života, najednou není kam.
Její tým ženské rubriky Národních listů se rozpadl a tak krátce pracuje pro Lidové noviny.
Ovšem i tam musí skončit. Čtenáře pobouřil její článek o drogách.
Byla z něj totiž patrná autorčina osobní zkušenost.
Zjišťuje, že už ji nebaví psát jen žvanění do ženských rubrik. Chce se věnovat důležitým společenským tématům.
Tady ovšem narazí. Politická, ekonomická, literárně kritická témata jsou v té době stále vyhrazena mužům.
Příklonu k sociálním tématům a myšlenkám socialismu jsme si v tvorbě Mileny Jesenské mohli povšimnout už dřív.
V předposlední kapitole příběhu, která se odehrává v době hospodářské krize, se u ní toto směřování prohloubilo ještě víc.
Její manžel vzplanul pro komunismus tak horlivě, že se rozhodl žít v Sovětském svazu a tvořit novou architekturu budoucnosti.
Ona ho ale následovat odmítla.
A tak odjel sám a vrátil se s novou ženou. Rozvod s Milenou proběhl na dálku.
Z Jesenské se stala pravověrná komunistka, členka strany.
Prý chtěla pomáhat těm, kteří jsou na tom ještě hůř, jak napsala herečce Olze Šanflugové v jednom z dopisů.
Šla jsem do komunistické strany po své nemoci a po svém ochromení ve velké touze ještě na světě něco potřebného udělat.
Neodradil ji ani sjezd KSČ roku 1929, kdy se strana naplno přihlásila ke stalinskému směřování.
Mnoho avantgardistů kvůli tomu stranu opustilo. Jesenská byla mezi těmi, kteří zůstali.
Na počátku 30. let redigovala časopis Pro moderní život Žijeme, ale kvůli levicovému přesvědčení musela odejít. A tak začala psát do komunistického tisku.
Seznámila se s novinářem Juliem Fučíkem, se kterým zřejmě měla i krátký románek.
Vdova po Fučíkovi, Gusta, po válce přispěje k tomu, aby se o Jesenské buď mlčelo, nebo byla zatracovaná.
Když roku 1932 vypukla mostecká stávka, Jesenská iniciovala pomoc pro děti stávkujících dělníků
a při té příležitosti se seznámila i s funkcionářem Evženem Klingrem.
Od této chvíle měla nového partnera, dalšího zarytého komunistu.
Svobodomyslná intelektuálka, pohybující se v uměleckých kruzích a hýřící při salóních kratochvílích, se přerodila v proletářku.
Bylo to vidět i na pohled. Dámě, která psala o módě a také se podle toho oblékala, najednou stačily strohé modré šaty s bílým límečkem.
V letech 1933 až 1936 pracovala pro stranický časopis Svět práce.
A je zase bez peněz. Ve Světě práce jí platí málo, musí si přivydělávat překládáním a hlavně jí dělá ránu do rozpočtu její závislost.
Bez dikoditu, pilulek proti kašli, které obsahují derivát morfia kodein, nedokáže fungovat.
Poté, co byl Evžen Klinger obviněn z trockistické úchylky a vyloučen ze strany, po ní šéfredaktor Světa práce chce, aby se s ním rozešla.
To už je na ní moc. Nadřízené mu vlepí facku a práskne dveřmi.
Nevíme, jestli odešla sama, nebo byla ze strany vyloučena.
Tak jako tak, na konci roku 1936 u komunistů skončila.
Poslední kapitola začíná pod ochrannými křídly časopisu Přítomnost.
Po odchodu z komunistického tisku Jesenská nevěděla, co dělat.
Zažívala hlubokou osobní krizi. Budou ji ještě v nějakých novinách chtít.
Naštěstí jí s pomocnou rukou přispěchali kamarádi.
Novinář Miloš Vaněk jí umožnil psát pod pseudonymem do sociálně demokratického Práva lidu.
Záviš Kalandra pro ní zavedl módní rubriku v časopise Světozor.
A teď pozor, velká věc. Roku 1937 se Jesenské splnil sen. Šéfredaktor Přítomnosti Ferdinand Peroutka jí nabídl stálé místo v redakci.
Konečně mohla psát aktuální politické reportáže. Konečně se mohla začít považovat za pravou novinářku.
Sebrala se, zapomněla na vlastní krizi a začala se věnovat bídě uprchlíků z nacistického Německa a po Anšlusu v březnu 1938 také z Rakouska.
Navzdory chromé noze se vydávala do pohraničí a psala o tom, co viděla.
V době vyostřujícího se mezinárodního napětí a sílící nacistické hrozby neměla o náměty nouzy.
Po vzniku protektorátu nehodlala jen přežívat, ale zapojila se do odboje a pomáhala organizovat ilegální přechody hranic.
Už v listopadu 1939 Milenu Jesenskou zatýká gestapo.
Vyslýchají ji v Pečkově paláci, vězní v Drážďanech a na Pankráci.
Její život skončil v koncentračním táboře Ravensbrück v květnu 1944 po nevydařené operaci Ledvin.
Bylo jí pouhých 47 let.
Doktor Jesenský nesl smrt své dcery těžce. Přežil ji o 3 roky.
Po únorový režim se k Mileně Jesenské otočil zády. Čpa,